Говорить Радіо Свобода.
В ефірі Європейська Свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Угорщина ухвалила закон про подвійне громадянство.
Дуже важливо бачити, що ми ухвалили такий закон, в якому нема першорядних чи другорядних громадян на зразок категорій А чи Б. Є одна угорська нація, є тільки одне угорське громадянство.
Свідок Голодомору написали листа президентові України.
Я вже сказав, що він буде президентом для українців. Ні, він для Росії президент. Він все робить так, як Росія диктує йому.
Вода в річці Одер на східному кордоні Німеччини щогодини піднімається на 1 сантиметр.
Цілком імовірно, що вже в четвер у цьому районі оголосять найвищий ступінь тривоги.
Про це у Європейській Свободі за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Спершу повідомлення з України. На традиційній зустрічі з закордонними ЗМІ голова адміністрації президента України Сергій Льовочкін підтвердив наміри правлячої коаліції узаконити нову виборчу реформу, згідно з якою вибори до місцевих рад будуть проходити за мажоритарною системою.
Нові вибори мають пройти по новому виборчому закону. Цей виборчий закон повинен бути більш демократичним і давати більше можливості для громадян контролювати владу. І такий закон робоча група, яку створив президент, він уже працьований майже. Зараз йдуть консультації з різними політичними силами. Створення такого закону – це виконання однієї з предвиборних обіцянок президента України про створення більших умов для громадян щодо можливості контролювати владу і створення більш демократичного і більш ефективного виборчого законодавства.
Сергій Льовочкін додав, що президент Віктор Янукович представить пакет своїх реформ на підсумках 100 днів свого перебування при владі. Державний секретар Сполучених Штатів закликала світ дати відповідь на потоплення південно-корейського корабля, яке, за даними розслідування, спричинила північно-корейська торпеда. Виступаючи після переговорів із керівниками Південної Кореї в Сеулі, Гіларі Клінтон заявила:
«The international independent
Незалежне міжнародне розслідування було об'єктивне, свідчення переконливі, висновок неминучий. Це була неприйнятна провокація Північної Кореї, і світова спільнота має відповідальність і обов'язок дати відповідь».
За словами Клінтон, потоплення корабля вимагає твердої, але зваженої відповіді, і Сполучені Штати консультуватимуться з Південною Кореєю та з членами Ради безпеки ООН щодо належних дій. Тим часом в Китаї заступник міністра закордонних справ Чан Чжіньцзюн заявив, що Пекін іще вивчає інформацію про потоплення корабля. За його словами, діалог кращий від конфронтації. Північна Корея не раз уже заперечувала свою причетність до потоплення в березні південно-корейського корвета Чхон Нан із 46 членами його команди. Пхеньян попереджає, що будь-яке покарання за цей інцидент може призвести до війни. Сьогодні в Пхеньяні оголосили про нові заходи для розриву відносин із Сеулом.
Комітет мирного з'єднання Кореї офіційно оголошує, що віднині запроваджує рішучі заходи для повного замороження міжкорейських відносин, цілковитого скасування угоди про ненапад між Північчю і Півднем і повного зупинення міжкорейської співпраці.
Заявили сьогодні на телебаченні у Пхеньяні. Жертвами вибуху сьогодні ввечері в центрі російського міста Ставрополя стали 4 особи. Троє загинули на місці, ще один помер на шляху до лікарні, повідомили у слідчому комітеті при прокуратурі Росії. Потерпіли щонайменше 20 осіб. За даними МВС Росії, вибухівка була закладена над входом до будинку, який розташований біля Палацу культури, де мав відбутися концерт чеченського державного ансамблю танцю «Вайнах». Порушена кримінальна справа за статтями вбивство і незаконний обіг вибухових речовин. Влада не виключає версію теракту. Літак Ту-154 з польською урядовою делегацією на борту розбився під російським Смоленськом 10 квітня через те, що пілоти екіпажу пішли на надмірний ризик, заявив голова Державної комісії Польщі з розслідування авіаційних подій Едмунд Кліх. За словами Кліха, якого цитує польська преса, льотчики продовжили маневр зниження, не відреагувавши на попередження автоматики літака. В катастрофі літака тоді загинули всі 96 осіб, що перебували на борту, в тому числі президент Польщі Лех Качинський. Людмила?
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». Новий парламент Угорщини ухвалив сьогодні закон про подвійне громадянство. Проти закону рішуче виступає чинна словацька влада, мотивуючи це загрозою національній безпеці України. Офіційна Братіслава погрожує вжити адекватних заходів щодо сусідньої країни, попри те, що в Словаччині ще кілька років тому ухвалили подібний законопроект, який полегшує закордонним словакам умови набуття громадянства на історичній батьківщині. Про сьогоднішні події з Будапешта повідомляє Василь Плоскіна.
Проти нового законопроекту про подвійне громадянство 26 травня голосували всього троє опозиційних депутатів. Утрималися від цієї процедури п'ятеро парламентарів. Отож, за підтримки 344 депутатів, ніщо не перешкоджає цьому закону вступити в дію після 20 серпня поточного року, саме на головне національне свято Святого Стефана, короля і засновника угорської держави. Календарні та історичні дати грають для консервативної урядової більшості в парламенті Угорщини зовсім не другорядну роль. 4 червня цього року виповниться рівно 90 літ з часу підписання вкрай несприятливого для Угорщини Тріанонського договору, підписавши який ця країна як учасниця Троїстого союзу в Першій світовій війні проти Антанти втратила 2/3 своїх територій. Нині за межами Угорщини мешкає до 5 мільйонів етнічних угорців. Найбільші їхні громади проживають в Румунії, до 2 мільйонів осіб та Словаччині – близько 600 тисяч. Ухваливши закон про подвійне громадянство, депутати з консервативної партії Фідес, що має майже 80% голосів у парламенті, вважають, що Угорщина таким чином на законодавчому рівні дечому компенсує закордонним співвітчизникам довгі роки принижень і поневірянь попередніх поколінь, які опинилися на теренах чужих держав. Представник консерваторів Жолт Шем'єн, відповідаючи на дорікання опонентів, заявив:
дуже важливо бачити, що ми ухвалили такий закон, в якому нема першорядних чи другорядних громадян на зразок категорій А чи Б. Є одна угорська нація, є тільки одне угорське громадянство.
Застосовувати механізми нового закону в Угорщині почнуть лише з січня 2011 року. Етнічні угорці чи особи, предки яких колись були громадянами Угорщини, можуть подавати заяви на отримання угорського громадянства у консульствах Угорської Республіки без того, щоб жити на постійній основі в Угорщині. Щоправда, отримання громадянства не гарантує автоматично цим особам виборчого права чи соціальних пільг у вигляді пенсій, безкоштовних медичних послуг та знижок на проїзд в громадському транспорті та на залізниці. Для цього їм, згідно з іншими законами країни, все-таки потрібно жити і працювати в Угорщині, маючи постійну прописку. Але навіть у такому обумовленому вигляді новий закон викликає претензії в урядової опозиції Угорщини. Лідер фракції соціалістів Отілло Мештергазі вважає, що слід було зачекати з ухвалою цього проекту принаймні до 12 червня, коли у Словаччині відбудуться парламентські вибори, та узгодити всі положення із урядами сусідніх країн та етнічними угорськими громадами за кордоном. Лівий політик переклав політичну відповідальність за можливі ускладнення з сусідами на консервативний уряд Угорщини. Тим часом у Братіславі лідер словацьких націоналістів Ян Слота звинуватив Угорщину у мілітаризації, стверджуючи також, що такі дії вимагають у відповідь рішучих і твердих кроків його країни. А чинний міністр внутрішніх справ Словаччини новий угорський закон назвав таким, що загрожує національній безпеці Словаччини, оскільки, мовляв, Будапешт масово роздаватиме угорські паспорти словацьким громадянам. Правляча коаліція ще до виборів хоче провести в словацькому парламенті такі поправки до національного закону про подвійне громадянство, які б автоматично позбавляли жителів Словаччини громадянства цієї держави, якщо вони стануть підданими іншої країни. Уряд Роберта Фіцо подав відповідні пропозиції на розгляд парламентарів ще о 9 годині ранку 26 травня. Янош Мартоні, майбутній міністр закордонних справ Угорщини, висловив глибоке розчарування з приводу дій словацької сторони.
Я вважаю, що автоматичне відбирання словацького громадянства від етнічних угорців у будь-якому випадку суперечить міжнародним конвенціям. Воно має дискримінаційний характер і кваліфікується як помста. І це для нас є абсолютно незрозумілим, безпідставним, невмотивованим і таким, що не дає пояснень.
Крім Словаччини, подібні до угорського закони про подвійне громадянство ухвалили парламенти Сербії та Румунії. Проте у Білграді та Бухаресті жодним чином не відреагували на дії угорських колег. Більше того, Румунія й досі надає в рамках спрощеної процедури своє громадянство жителям Молдови, незважаючи на протести попереднього уряду комуністів у Кишиневі. Так само чинив зі схожих міркувань і білградський уряд наприкінці 1990-х років, надаючи притулок цілим колоніям етнічних сербів з колишніх югославських республік. Щодо останніх подій в угорському парламенті, наразі немає жодної офіційної позиції України, де проживає понад 150 тисяч етнічних угорців. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Українка з Британії Марія Волкова написала відкритого листа до президента України Віктора Януковича. Пані Волкова, що нині мешкає в місті Нотінгем, дитиною пережила голод 32-33 років на Донбасі. Її вразило те, що перебуваючи 27 квітня з візитом у Раді Європи в Страсбурзі, президент заперечив, що Голодомор був актом геноциду проти українського народу. З пані Волковою спілкувався Олекса Семенченко.
Марії Волковій було 6 років, коли вона пережила страшний голод на Донбасі, але його вона запам'ятала на все життя. У відкритому листі, що його було оприлюднено в останньому числі лондонського двотижневика «Українська думка», вона пише: «Я, Волкова Марія, була свідком Голодомору 1932-33 років в Україні. У мене відібрали дитинство і здоров'я. І після 33-го наступні 34-й і 35-й роки усе ще були голодними. І ми, які вижили у ці роки, були настільки виснаженими, що виглядали як скелети, не мали сил навіть встати, спали по 2 тижні поспіль». Пані Волкова є одною із дуже небагатьох мешканців Британії, що пам'ятають Голодомор. Вона часто ділиться своїми спогадами з британськими засобами масової інформації, які в останні роки проявляють усе більше зацікавлення до трагедії українців. Волкова, яка до приїзду до Англії жила у Києві, де працювала у держплані УРСР, не має сумнівів, що Голодомор був геноцидом проти українців. Нас, українців, вбивали голодом, щоб викорінити національний дух, винищити українське етнічне ядро селянство, пише вона. Вона звинувачує президента, що у Страсбурзі він не став в обороні пам'яті мільйонів знищених українських хліборобів. Те, що ви ствердили в ПАРЄ, було нічим іншим, як зрадою свого народу, наголосила вона у посланні. Марія Волкова дала інтерв'ю Радіо Свобода, в якому не могла стримати обурення вчинком Віктора Януковича.
Як він міг це зробити? Це людина, яка зовсім не освічена в цих справах, і його не цікавило. Просто він так робить, щоб Москві сподобатись. І все. Тому що, бачите, і Табачник теж сказав, що ми нагадуємо Росії про це ж сусіди навредить, що це погано. Ні, це взагалі. Ну, він сказав, що він буде президентом для українців. Ні, він для Росії президент. Він все робить так, як Росія диктує йому.
Пані Волкова скептично оцінює можливість отримати якусь відповідь на свій лист.
Я думаю, що від нього нічого не буде. І взагалі це він і прочитає. Це буде таке, або ж скаже на гвісток, як один голова колгоспу все казав, ти в корзинку, а ти на гвісток. Ти на гвістку буде чекати. Просто так, щоб не все в корзинці було. Не наглізь на все. Але може подумає щось за те, що як він буде дійсно з історією.
У відкритому листі Марія Волкова зачіпає інші неприйнятні для неї заходи адміністрації президента, як от призначення Дмитра Табачника, якого вона називає ворогом української історії, мови, нації, культури, на посаду міністра освіти та звуження сфери використання української мови. Я поцікавився у пані Марії, чому їй було важливо згадати у листі також про це.
Це не можна пропустити уже тоді, коли вони почали те, що в школах. Я українську школу закінчила, я училась в Донбасі, і я зрозуміла, що це треба. Треба. Чому? Діти будуть вчити українську мову. Вони тихою собою це роблять, щоб тихенько будете вчити українську мову, але здавати її ніде не будете. Тести будуть вільні, а ми знаємо, що таке діти. Діти повинні вчити і здавати відповідальність, яка повинна бути. Це покоління ще пройде, щоб забули українську мову. Оце, як вони отак будуть втручатися, то, звичайно, люди забудуть. Не буде мови, не буде нації, не буде України.
Лист Марії Волкової до президента завершується такими словами. Ваш громадянський обов'язок і як президента стояти в обороні своєї країни перед пам'яттю мільйонів українців, які загинули під час Голодомору 1932-33 років. Олексій Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Продовжуємо європейську свободу. Повінь усе ще не дає розслабитися Центральній Європі. У той час, як у Польщі ситуація поступово нормалізується, на східному кордоні Німеччини наростає напруга. Одер погрожує вийти з берегів швидше, ніж очікувалося раніше. Тему продовжує Ярослав Кандиба.
Прем'єр-міністру німецької федеральної землі Бранденбург Матіасу Плацику нині не до відпочинку. Він перервав свою відпустку і терміново повернувся за робочий стіл, аби особисто контролювати підготовку до повені. Вода в річці Одер на східному кордоні Німеччини щогодини піднімається на 1 сантиметр. Раніше експерти розраховували, що повінь буде повільнішою. Цілком імовірно, що вже в четвер у цьому районі оголосять найвищий ступінь тривоги. Нині близько 100 фахівців на відрізку 50 кілометрів завдовжки між річками Одер і Найсе цілодобово перевіряють дамби, чи не утворилися десь тріщини. Тримаються на підготовці мішки з піском. Особливо в критичних місцях з металевих щитів зводять додаткові загорожі, аби зробити дамби вищими. Поки що на Одері панує напружений спокій, однак інтенсивні приготування вже ведуться, в тому числі і до евакуації. Після катастрофічної повені 1997 року у Бранденбурзі модернізували і укріпили всі дамби. Але все ж таки, попри ретельну підготовку, ніхто не може дати 100% гарантії, що натиск водних мас вдасться витримати. Як пояснила кореспондентка другого каналу німецького телебачення CDF Бріта Гюперт, яка перебуває в районі повені.
Die Frage ist eben nicht nur, wie hoch das Wasser stehen wird, die Frage ist eben auch, wie lange es steht.
Питання не тільки в тому, як високо підніметься вода, але також у тому, як довго триватиме повінь, адже навіть найміцніші дамби врешті-решт можуть розм'якнути.
Ganz neue Deiche können irgendwann mal durchweichen.
Каже Гюперт. За словами експертів, без проблем дамби можуть витримувати натиск води упродовж 10 днів, потім настає критичний момент. Тому кризовий штаб у Бранденбурзі вирішив додатково укріпити мішками з піском ті відрізки, де загроза прориву є найбільшою. Вкрай драматичний розвиток загрожує Слубіце, польському прикордонному місту, яке лежить на протилежному до німецького Франкфурта на Одері березі. Низка міських районів перебуває нижче рівня річки, тому місто може затопити вода з каналізацій. Таким чином існує підвищена небезпека прориву дамби. Бургомістр Слубіце ще у вівторок закликав жителів, що не пізніше в п'ятницю, полишити місто. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Україною проїхав євроавтобус з пасажирами з Європи.
Люди в селах, які слухали перший раз європейці, які розмовляли з ними, які викладали, що таке Європа, для них було чудово, чудово.
В Україні побувала експертна комісія УЄФА.
Дуже важливо думати про модернізацію аеропортів в 4 приймаючих містах. Наразі дуже складно болівальникам за кордоном дістатися до українських міст, можливо, за винятком Києва.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейських газетах сьогодні про Україну інформують у широкому діапазоні – від вимикання електроенергії у центрі Києва до ймовірних новин глобальних оборудок Януковича і Медведєва. Деякі аналітики прогнозують погане майбутнє для Євросоюзу і посилаються не лише на вчорашній обвал на біржах, включно з рекордним на українських, які не витримують непевності в стосунках України з Міжнародним валютним фондом та бюджетних незгод Києва. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Ми вже звертали увагу на публікації у пресі інформації про ймовірну секретну угоду російського президента Медведєва і його українського візаві Януковича щодо вірогідного включення у найближчому майбутньому Придністров'я до складу України і відновлення Москвою повного контролю над Молдовою. Щойно іспанський англомовний часопис «Євроазійське рев'ю» оприлюднив розлогий матеріал на цю тему відомого знавця Росії Східної Європи Пола Гобла, який запитує, чи дійсно Медведєв та Янукович підписав але таку угоду і звертає увагу на те, як 2 роки тому Москва дійсно запропонувала тоді ще президенту Ющенку: забирайте собі Придністров'я, а нам віддайте Молдавію. Але Ющенко тоді відкинув цей обмін, зауважує Гобул. Аналітик також наголошує, що така інформація, її витік із адміністрації Януковича, викликали в Кишиневі ефект вибуху бомби. Гобул також зазначає, що чекати, чи ця інформація правдива, залишилося недовго, бо нібито вже до кінця цього року запланований Придністровський референдум із приводу перетворення повстанського регіону в автономію в складі України. Аналітик наводить також реакцію румунського президента Басеску, який заявив, якщо у Києві є претензії з приводу повернення Придністров'я Україні, то при цьому не варто забувати про повернення Кишиневу, Південної Бесарабії та Північної Буковини, території, котрі колишня радянська Україна отримала після Другої світової війни. На думку Гобла, реальність таких кроків Москви і Києва буде мати ланцюгову реакцію для Європи. Офіс Януковича з усіх сил заперечує існування подібної секретної угоди. Однак, на думку навіть російських експертів, ці заперечення непереконливі. Пол Гобл також звертає увагу на те, що українські депутати у Верховній Раді вже придумали нове гасло – Придністров'я – перший етап нової Переяславської ради. У Грузії на телеканалі і медії вважають угоду Росії і України про будівництво 5-кілометрового моста з Краснодарського краю через Керченську протоку до Криму новим своєрідним аналогом Рокського тунелю, через який Росія вторглася війною до Грузії у 2008 році, і російські депутати Думи не заперечують цього, не кажучи вже про прямолінійного Затуліна. Незалежний експерт, наприклад, попереджає, що з моменту експлуатації мосту Крим буде де-юре українським, а де-факто російським. Москва використає новий міст для дестабілізації ситуації в регіоні і фактичного приєднання півострова до Росії. Такими були деякі теми європейської преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». Україною проїхав євроавтобус. Його пасажири – молоді люди з країн Європейського Союзу, які 3 тижні їздили селами Центральної та Східної України, щоб розповісти школярам та студентам, що таке об'єднана Європа. На думку учасників євроавтобусу, молодим українцям на європейському шляху бракує знань англійської та доступу до інтернету. Посол Євросоюзу в Україні Пінту Тейшейра задоволений проєктом, але вважає, що для відчутного результату потрібен не один, а тисячі таких євроавтобусів. Деталі в матеріалі Ірини Туз.
Позаду 30 селищ Центральної та Східної України. У автобусі – поляки, німці, українці, італієць, британець, латвійка та грузинка. За 3 тижні вони зустрілися із 3 тисячами молодих українців та організували для них семінари журналістики, екології, дискусії щодо вступу України в ЄС, а також їх навчили, як відкривати у собі талант, розпочинати бізнес та створити громадську організацію. Разом із цією інформацією пасажири євроавтобусу мали намір привезти в маленькі містечка та села України європейські цінності, а також залучити молодь і сільської місцевості до активних дій. Маленькі посли ЄС, так жартівливо називає учасників євроавтобусу Дар'я Капелюк. Координаторка проекту з української сторони вважає, що проблем на шляху України до Європейського Союзу багато, але на її думку слід звернути увагу на сільську Україну.
Велика, потужна, квітуча держава, якою вона має бути в складі ЄС, складається не тільки з Києва, зі Львова чи з Харкова. Вона складається з маленьких містечок і сіл. У нас, на жаль, про ці містечка і села забувають. Молодь, яка навчається і живе в селах і селищах, закомплексована. Вони мріють виїхати в місто. Україна повинна трошки оглянутися на село, на сільську молодь і на сільську місцевість.
Італійський журналіст Матео Кацулані вважає, що євроінтеграція має починатися не у кабінетах президентів чи чиновників, а у сільських хатинах.
але молоді в українському селі бракує інформації про ЄС.
Люди в селях, які слухають перший раз європейці, які розмовляли з ними, які викладали, що таке Європа, для них було чудово, чудово. Вони були так зацікавлені. Два проблеми ми побачили в селах України. Перший проблема – це інтернет. Друга проблема – англійська мова. No. Для мене, звичайно, не була проблема, трохи розмовляю українською мовою. Я, коли викладав журналістику в семінарах, не ще українською мовою. Але англійська мова – це мова Європейського Союзу.
Проблему інтернету Матео Кацуланні відчув на практиці. Для молодих українців він проводив журналістський семінар, але написані учнями статті публікувалися лише тоді, коли він знаходив по дорозі інтернет, а це траплялося дуже рідко. До побуту в українських селах молоді європейці були готові, адже організатори попереджали, що може не бути туалету, гарячої води чи пральної машини. Та попри це, Матео Кацуланні поїздкою задоволений, адже зараз він зможе ще краще пояснити італійцям, що таке Україна. Полька Анна Марія Хойнацька на зустрічах з українськими учнями розповідала про можливості навчання та стипендій у Європі та про те, як можна самостійно вивчити англійську мову, якщо знань, які дають в школі, недостатньо.
Під час цієї подорожі ми мало говорили про політику, більше про можливості, які дає ЄС. Навіть якщо Україна не є частиною Євросоюзу, для українців вже існують можливості навчання за кордоном. Для мене особисто ЄС – це можливість. Завдяки тому, що Польща увійшла в ЄС, я змогла вільно вчитися в Великій Британії та Німеччині. І таким чином я почувалася частиною так званої ширшої європейської нації.
На думку голови представництва Євросоюзу в Україні Жозе Мануеля Пінто Тешейри, мета євроавтобусу – це спілкування та обмін інформацією між молоддю країн-членів ЄС та різних регіонів України.
Я думаю, що своєї мети вони досягли, але ми повинні залишатися реалістами. Це була відносно маленька група молоді, яка відвідала невелику кількість українських сіл. Отже, нам треба не один, а тисячу євроавтобусів, тоді, можливо, вплив буде відчутнішим.
Зараз учасники молодіжної акції повертаються у Європу і по дорозі додому складають плани наступної поїздки в Україну. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
До спортивної теми у європейській свободі. Недостатній рівень готовності стадіонів у Києві і Львові, нерозвинута інфраструктура аеропортів у всіх українських містах-господарях Євро-2012 – це головні проблеми підготовки до чемпіонату, на які УЄФА продовжує звертати увагу української влади. Сьогодні в Україні завершила роботу експертна комісія Союзу європейських футбольних асоціацій, яка 2 червня представить свій звіт наглядовій раді УЄФА. Експертів слухав Антон Шульга.
УЄФА не має планів скорочення кількості українських міст господарів чемпіонату, запевнив керівник місцевого оргкомітету Євро-2012 Маркіян Лубківський. Водночас він нагадав, що центральна арена змагань мала бути готова ще торік у липні.
В полі зору УЄФА сьогодні знаходяться 2 стадіони у Києві, на якому пройде фінальний матч, і стадіон у Львові. Дуже важливо думати про модернізацію аеропортів в 4 приймаючих містах. Наразі дуже складно болівальникам за кордону дістатися до українських міст, можливо, за винятком Києва.
Сказав директор Євро-2012 в Україні Маркіян Лубківський. Ці слова викликали різку реакцію віце-прем'єра Бориса Колесникова, який нагадав про значно критичніший щодо термінів здачі об'єктів досвід попередників.
Я розумію, що УЄФА хоче в тонусі продовжати Україну.
Я розумію, що УЄФА прагне тримати Україну в тонусі, та хочу нагадати, що стадіон у Ліссабоні 2004 року був готовий за 2 місяці до початку турніру. Головний стадіон у Південно-Африканській республіці зданий 4 тижні тому, а вже за кілька днів стартує чемпіонат світу. Тому літо-осінь 2011 року – це дуже добрі терміни. Вважає Борис Колесников. Саме врахувавши досвід попередньої роботи, Мінсім'ї молоді і спорту призначило директором київського НСК «Олімпійський» португальця Житеса Аркіс-Сандаша, який завершував авральну роботу в Ліссабоні 6 років тому. Новий керівник центральної арени Євро-2012 обіцяє здачу об'єкта в червні 2011 року, але відразу ж згадує про проблему.
Вказує, безперечно, ми накопилися на певні труднощі. По-перше, кліматичного характеру. Через погодні умови нам треба на листопад завершити так звану мембрану, покриття даху.
Membrane means the roof cover.
Лаври,
сказав директор стадіону «Олімпійський» ЖТС Аркіс Сандаш. Борис Колесников повідомив, що цього року держава вже витратила на підготовку до Євро понад 4 мільярди гривень. Це більше, ніж за весь 2009-й. А до кінця року планує освоїти ще 19 мільярдів. Бюджет платитиме за стадіони, аеропорти і автошляхи. З готелями, на думку віце-прем'єра, впораються приватні інвестори. Антон Шульга, Радіо Свобода, Київ.
Це була «Європейська свобода», її вела Людмила Литовченко. Матеріали наших авторів читайте в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
20:30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. На традиційній зустрічі з закордонними ЗМІ голова адміністрації президента України Сергій Льовочкін підтвердив наміри правлячої коаліції узаконити нову виборчу реформу, згідно з якою вибори до місцевих рад будуть проходити за мажоритарною системою.
Нові вибори мають пройти по новому виборчому закону. Цей виборчий закон повинен бути більш демократичним і давати більше можливості для громадян контролювати владу. І такий закон, робоча група, яку створив президент, він уже працьований майже. Зараз йдуть консультації з різними політичними силами. Створення такого закону – це виконання однієї з передвиборних обіцянок президента України про створення більших умов для громадян щодо можливості контролювати владу і створення більш демократичного і більш ефективного виборчого законодавства.
Повідомив Сергій Льовочкін. Він додав, що президент Віктор Янукович представить пакет своїх реформ на підсумках 100 днів свого перебування при владі 3 червня під час виступу у Палаці Україна. Жертвами вибуху сьогодні ввечері в центрі міста Ставрополь у Росії стали 4 особи. Троє загинули на місці, четвертий помер на шляху до лікарні, повідомили у слідчому комітеті при прокуратурі Росії. Щонайменше 20 осіб зазнали поранення. За даними російського МВС, вибухівка була закладена над входом до будинку, розташованого поблизу Палацу культури, де мав відбутися концерт чеченського державного ансамблю танцю «Вайнах». Сьогодні уряд Словаччини схвалив проєкт нового закону про громадянство. Новий закон передбачає, що словацьке громадянство автоматично втратить особа, яка добровільно подасть заяву на отримання іншого громадянства. Втрата словацького громадянства не поширюватиметься на осіб, які набувають іншого громадянства в зв'язку з укладенням шлюбу чи народженням, повідомляє Оксана Пеленська.
В разі, якщо новий закон про громадянство ухвалить парламент Словаччини, підпише президент, особа, яка отримає громадянство іншої країни, втратить громадянство Словаччини того ж дня. Одночасно з втратою словацького громадянства особа втрачатиме право на працю, якщо місце роботи вимагає бути громадянином Словаччини. Про зміну громадянства особа зобов'язана негайно повідомляти відповідні органи за місцем проживання. Передбачається, що порушникам цього закону, в разі набуття його чинності, грозить штраф у розмірі 3319 євро. Парламент Словаччини у прискореному режимі сьогодні почав обговорювати новий закон про громадянство. Проект нового закону є реакцією Словаччини на новий закон про подвійне громадянство, який сьогодні ухвалив парламент Угорщини.
Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні 26 травня, середа. В студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Приватизація активізується. Голова фонду держмайна представив амбітні плани.
Ми отримуємо 10 мільярдів за один цей продаж.
Після візиту ревізорів УЄФА, наскільки Україна готова до європейської футбольної першості?
Я розумію, що УЄФА хоче в тонусі продержати Україну.
Я розумію, що УЄФА прагне тримати Україну в тонусі.
Російські правозахисники відкрили філію в Україні.
Чому іменно Київ? Це можливість доносити, в тому числі до українських громадян, що не так все хорошо, як показують по російському телебаченню.
І про це на початку програми.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.
Фонд державного майна України планує оголосити конкурс на продаж пакету акцій «Укртелекому» в серпні. Про це сьогодні повідомив голова фонду Олександр Рябченко. Серед інших планів цього року продаж підприємства «Луганськтепловоз» чотирьох енергопостачальних компаній, а також початок поетапного продажу теплової генерації. Тим часом деякі експерти припускають, що запланована приватизаційна кампанія не дасть очікуваних результатів. З подробицями Олена Римовська.
Згідно з цьогорічним держбюджетом, фонд державного майна має забезпечити надходження від приватизації на суму не менше 10 мільярдів гривень. Ці кошти фонд може отримати навіть від продажу одного об'єкта – відкритого акціонерного товариства «Укртелеком», вартість якого, за оцінками економістів, орієнтовно дорівнює сумі, зазначеній у бюджеті. Конкурс з продажу «Укртелекому» планують оголосити у серпні. Голова фонду держмайна Олександр Рябченко переконаний, «Укртелеком» нині дуже привабливий для інвесторів.
Якщо продаж не буде відтермінований, то ми очікуємо, що за 93% ми отримаємо 10 мільярдів за один цей продаж.
Серед інших планів фонду держмайна – приватизація чотирьох обленерго та початок поетапного продажу акцій підприємств, які займаються тепловою генерацією. Але найближчий намір – продаж у червні Луганського тепловозобудівного заводу. Стартова ціна пакету акцій – 400 мільйонів гривень. Нині на купівлю претендує 5 компаній. Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що Луганськтепловоз, вірогідно, приватизує російська компанія. Голова фонду держмайна Олександр Рябченко цю інформацію спростовує.
У нас немає інформації, в кого більше грошей. Але ми вважаємо, що в них є достатньо грошей, щоб конкурувати між собою. Якщо вони хочуть більше сплатити, ми ж тільки підтримуємо такі тенденції.
В опозиції до приватизаційної програми фонду держмайна ставляться скептично. Голова парламентського підкомітету з питань приватизації державного та комунального майна, депутат від фракції НУНС Олександр Бондар, наголошує, лише «Укртелеком» держава намагається продати вже протягом 10 років. За цей час підприємство значно втратило в ціні, каже він.
Його продають з 2000 року. Нічого нового Рябченко взагалі не заявив. Він підписав наказ про намір виставити на продаж в серпні місяці «Укртелеком». Таких наказів підписувалось за діяльність фонду разів 100. І нічого з цього не виходило.
Натомість віце-прем'єр-міністр України Сергій Тігіпко сьогодні заявив, що не бачить жодних перешкод для проведення приватизації ВАТ «Укртелеком» цього року. Експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь упевнений, заявлений план із приватизації фонд держмайна цілком здатен виконати. Але перед тим, як продавати той чи інший об'єкт, у фонді мають переконатися в ефективності такого рішення, вважає він.
Наскільки коректно продавати їх саме зараз, чи не можна отримати більшу суму, наприклад, за рік, коли є надія, що все ж таки почнеться певне економічне пожвавлення додатково в Україні і світі, більш-менш стабільне, а не таке нетривке, яке ми спостерігаємо зараз, це інше питання.
Більше про проблеми приватизації в Україні читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Недостатній рівень готовності стадіонів у Києві та Львові, недорозвинута інфраструктура аеропортів у всіх українських містах, господарів Євро-2012. Це головні проблеми підготовки до чемпіонату, на які УЄФА продовжує звертати увагу української влади. Сьогодні в Україні завершила роботу експертна комісія Союзу європейських футбольних асоціацій, а 2 червня вона представить свій звіт наглядовій раді УЄФА. Тим часом у Києві відбулася презентація Національної агенції з питань підготовки та проведення в Україні Євро-2012. Чи встигне Україна підготуватися до змагань вчасно? Про це Антон Шульга.
УЄФА не має планів скорочення кількості українських міст господарів чемпіонату, запевнив керівник місцевого оргкомітету Євро-2012 Маркіян Лубківський. Водночас він нагадав, що центральна арена змагань мала бути готова ще торік у липні.
У полі зору УЄФА сьогодні знаходяться 2 стадіони у Києві, на якому пройде фінальний матч, і стадіон у Львові. Дуже важливо думати про модернізацію аеропортів 4 приймаючих містах. Наразі дуже складно болівальникам за кордону дістатися до українських міст, можливо, за винятком Києва.
Сказав директор Євро-2012 в Україні Маркіян Лубківський. Ці слова викликали різку реакцію віце-прем'єра Бориса Колесникова, який нагадав про значно критичніший щодо термінів здачі об'єктів досвід попередників.
Я розумію, що УЄФА хоче в тонусі продержати Україну.
Я розумію, що УЄФА прагне тримати Україну в тонусі, та хочу нагадати, що стадіон у Ліссабоні 2004 року був готовий за
два місяці до початку турніру. Головний стадіон у Південно-Африканській республіці зданий 4 тижні тому, а вже за кілька днів стартує чемпіонат світу. Тому літо-осінь 2011 року – це дуже добрі терміни. Вважає Борис Колесников. Саме врахувавши досвід попередньої роботи, Мінсім'ї молоді і спорту призначило директором київського НСК «Олімпійський» португальця Житеса Аркіссандаша, який завершував авральну роботу в Ліссабоні 6 років тому. Новий керівник центральної арени Євро-2012 обіцяє здачу об'єкта в червні 2011 року, але відразу ж згадує про проблему.
Вказує, безперечно, ми накопилися на певні труднощі. По-перше, кліматичного характеру. Через погодні умови нам треба на листопад завершити так звану мембрану. Покриття даху.
Membrane means roof covering.
Сказав директор стадіону «Олімпійський» Житес Аркіссандаш. Борис Колесников повідомив, що цього року держава вже витратила на підготовку до Євро понад 4 мільярди гривень. Це більше, ніж за весь 2009-й. А до кінця року планує освоїти ще 19 мільярдів. Бюджет платитиме за стадіони, аеропорти і автошляхи. З готелями, на думку віце-прем'єра, впораються приватні інвестори. Антон Шульга, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Сполучені Штати сьогодні закликали світ засудити затоплення північно-корейськими військовими корабля з Південної Кореї. Державний секретар США Гіларі Клінтон заявила про це у Сеулі, де перебуває з візитом. Докладніше про становище на Корейському півострові розповість Василь Зілгалов.
Держсекретар США не лише висловила в Сеулі солідарність Вашингтона з південно-корейськими союзниками перед фактом воєнної акції Північної Кореї, а й додала під час спільної з главою МЗС Південної Кореї прес-конференції.
Долі двох наших країн були пов'язані упродовж багатьох десятиріч. Ми разом стояли на сторожі миру і стабільності на Корейському півострові та в регіоні впродовж 60 років. І для Сполучених Штатів безпека та суверенітет Південної Кореї не лише почесна відповідальність, а й твердий обов'язок.
Хіларі Клінтон також наголосила, що факти про ворожі дії північно-корейського підводу одного човна, торпеда якого потопила південно-корейський військово-морський корвет 26 березня, невідпорні. Загинуло 46 осіб. Світ має дати тверду відповідь на цю недопустиму провокацію, заявила Хіларі Клінтон. Керівництво Північної Кореї заперечує затоплення Чеонан, так іменувався південно-корейський військовий корвет, і погрожує припиненням всіх контактів з Півднем на знак протесту. Окрім того, Пхеньян оприлюднив різку заяву з низкою прямих образ на адресу керівництва Південної Кореї. Міжнародні експерти кажуть, що примус Пхеньяна до відповідальності через ООН проблематичний з двох міркувань. Пхеньян вже неодноразово порушував рішення Ради безпеки ООН, і Китай знову може бути причиною затяжок з конкретними кроками міжнародної спільноти щодо провокацій Північної Кореї. Хоча Гіларі Клінтон сказала в Сеулі наступне.
Я думаю, що китайці розуміють всю серйозність проблеми і бажають вислуховувати пропозиції Південної Кореї та США. Ми очікуємо співпраці з Китаєм, оскільки шукаємо відповіді на цю провокацію Північної Кореї.
Спостерігачі вважають, що ще зарано говорити про повний розрив у стосунках двох корейських держав, бо, наприклад, Кесонгський індустріальний парк на території Південної Кореї, де задіяні до 40 тисяч північнокорейців, продовжує свою роботу, незважаючи на погрози Пхеньяна. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Російські правозахисні організації попереджають про небезпеку посилення авторитарного режиму в Україні. Та сподіваються, що відкриття філії російської правозахисної організації в Києві допоможе краще поінформувати українців про дійсний стан справ з правами людини в Росії. На відкритті філії організації «Антимен» побувала кореспондентка Радіо Свобода Марія Щур.
Російські правозахисники сподіваються, що російський досвід допоможе Україні не скотитися до авторитарного режиму, який, на їхню думку, панує нині в Росії. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав голова Асоціації адвокатів Росії за права людини Євген Архіпов.
Ми бачили, наскільки в Україні складається.
Ми побачили, як в Україні розвивається ситуація, коли посилення режиму відбувається на порушенні прав людини. Ми розуміємо, що якщо в Україні будуть відбуватися ті процеси, які відбуваються в Росії, то це матиме ефект доміно на всьому пострадянському просторі.
На всьому постсовєтському пространстві.
Відкриваючи філію правозахисної організації «Антимент», яка займається боротьбою з корупцією у правоохоронних органах, російський адвокат говорить, що хоча двері організації будуть відкриті для українців, потреба із відкриттям офісу у Києві з'явилася через те, що скривдженим з Росії та інших країн пострадянського простору була потрібна міжнародна платформа, пояснює Євген Архіпов.
Чому саме Київ? Тому що це географічно
і політично було краще організувати офіс у Києві. Бо це зручніше для людей. Ми матимемо можливість доводити і до українських громадян, що не все так добре в Росії, як це показують по російському телебаченню. Також це дасть кращу можливість громадянам Росії захистити свої права, тому що з'являється правозахисна організація, незалежна від російської влади. З'являється платформа, куди можна приїхати вільно, без візи.
Достатньо одного паспорта російського, не потрібно там ні візи.
За даними російської прокуратури, 66 тисяч росіян переховуються від правосуддя за кордоном. І хоча відомі політемігранти переховуються у Британії та Ізраїлі, Україна також надала політичний притулок у кількох резонансних випадках. Правозахисники, серед яких був і представник Союзу політичних емігрантів в Україні, сподіваються, що, діючи з території України, вони мають більше шансів уникнути переслідування з боку російської влади, навіть незважаючи на ту політичну одностайність, яка нещодавно з'явилася між Москвою і Києвом.
Здесь все равно существує елемент собственних політичних інтересів.
Тут все одно існує елемент власних політичних інтересів. Якщо українській владі буде невигідно втручатися у діяльність правозахисної організації тут, в Україні, то ця політична одностайність не буде відігравати значну роль.
То єдинодушие, оно не буде грати существенну роль.
Вважає російський адвокат Євген Архіпов і додає, що в Україні є багато недержавних організацій, які готові підтримувати російських правозахисників. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі у програмі. Через повінь зростає напруга у Німеччині.
Вода в річці Одер на східному кордоні Німеччини щогодини піднімається на 1 сантиметр. Раніше експерти розраховували, що повінь буде повільнішою.
Як будуть перевіряти готовність українських школярів до фізкультури?
Державний бюджет не передбачає коштів для такого 100% обстеження мільйонів наших учнів.
Луганський експеримент. На допомогу міліції можуть прийти вовки. І подробиці про це все ви зможете почути дуже скоро.
Змагання відомих на всю країну персон і реальне життя української глибинки. Пульс світових столиць і підводні течії світової політики. Репортажі з-за кордону і українських областей. Найважливіше і найцікавіше дня, який тільки розпочинається. Це «Ранкова свобода». Слухайте її завтра в прямому ефірі. Прокидайтеся з нами і будьте поінформованими.
Повінь все ще не дає розслабитися Центральній Європі. У той час, як у Польщі ситуація поступово нормалізується, на східному кордоні Німеччини наростає напруга, розповідає Ярослав Кандиба.
Прем'єр-міністр німецької федеральної землі Бранденбург Матіасу Плацику нині не до відпочинку. Він перервав свою відпустку і терміново повернувся за робочий стіл, аби особисто контролювати підготовку до повені. Вода в річці Одер на східному кордоні Німеччини щогодини піднімається на 1 сантиметр. Раніше експерти розраховували, що повінь буде повільнішою. Цілком імовірно, що вже в четвер у цьому районі оголосять найвищий ступінь тривоги. Нині близько 100 фахівців на відрізку 50 кілометрів завдовжки між річками Одер і Найсе цілодобово перевіряють дамби, чи не утворилися десь тріщини. Тримаються на підготовці мішки з піском. Особливо в критичних місцях з металевих щитів зводять додаткові загорожі, аби зробити дамби вищими. Поки що на Одері панує напружений спокій, однак інтенсивні приготування вже ведуться, в тому числі і до евакуації. Після катастрофічної повені 1997 року у Бранденбурзі модернізували і укріпили всі дамби. Але все ж таки, попри ретельну підготовку, ніхто не може дати 100% гарантії, що натиск водних мас вдасться витримати. Як пояснила кореспондентка другого каналу німецького телебачення CDF Бріта Гюперт, яка перебуває в районі повені.
Die Frage ist eben nicht nur wie hoch das Wasser stehen wird, die Frage ist eben auch wie lange es steht.
Питання не тільки в тому, як високо підніметься вода, але також у тому, як довго триватиме повінь, адже навіть найміцніші дамби врешті-решт можуть розм'якнути.
Ganz neue Deiche können irgendwann mal durchweichen.
каже Гюперт. За словами експертів, без проблем дамби можуть витримувати натиск води упродовж 10 днів. Потім настає критичний момент. Тому кризовий штаб у Бранденбурзі вирішив додатково укріпити мішками з піском ті відрізки, де загроза прориву є найбільшою. Вкрай драматичний розвиток загрожує Слубіце, польському прикордонному місту, яке лежить на протилежному до німецького Франкфурта на Одері березі. Низка міських районів перебуває нижче рівня річки, тому місто може затопити вода з каналізацій. Таким чином існує підвищена небезпека прориву дамби. Бургомістр Слубіце ще у вівторок закликав жителів, що не пізніше в п'ятницю, полишити місто. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Парламент Угорщини сьогодні підтримав законопроект, який спрощує процедуру отримання громадянства для етнічних угорців, які живуть за кордоном. Згідно з документом, громадяни інших держав можуть при бажанні отримати громадянство Угорщини, якщо підтвердять своє угорське походження і знання мови. Дії Угорщини вже викликали протест з боку Словаччини, в якій майже 10% населення становлять етнічні угорці. З подробицями з Будапешта Василь Плоскіна.
Ухваливши закон про подвійне громадянство, депутати з консервативної партії Фідес, що має майже 80% голосів у парламенті, вважають, що Угорщина таким чином на законодавчому рівні дечому компенсує закордонним співвітчизникам довгі роки принижень і поневірянь попередніх поколінь, які опинилися на теренах чужих держав. Представник консерваторів Жолд Шем'єн, відповідаючи на дорікання опонентів, заявив:
«Дуже важливо бачити, що ми прийняли
Дуже важливо бачити, що ми ухвалили такий закон, в якому нема першорядних чи другорядних громадян на зразок категорій А чи Б. Є одна угорська нація, є тільки одне угорське громадянство.
Застосовувати механізми нового закону в Угорщині почнуть лише з січня 2011 року. Етнічні угорці чи особи, предки яких колись були громадянами Угорщини, можуть подавати заяви на отримання угорського громадянства у консульствах Угорської Республіки без того, щоб жити на постійній основі в Угорщині. Щоправда, отримання громадянства не гарантує автоматично цим особам виборчого права чи соціальних пільг у вигляді пенсій, безкоштовних медичних послуг та знижок на проїзд в громадському транспорті та на залізниці. Для цього їм, згідно з іншими законами країни, все-таки потрібно жити і працювати в Угорщині, маючи постійну прописку. Але навіть у такому обумовленому вигляді новий закон викликає претензії в урядової опозиції Угорщини. Лідер фракції соціалістів Отілло Мештергазі вважає, що слід було зачекати з ухвалою цього проекту принаймні до 12 червня, коли у Словаччині відбудуться парламентські вибори, та узгодити всі положення із урядами сусідніх країн та етнічними угорськими громадами за кордоном. Тим часом у Братіславі лідер словацьких націоналістів Ян Слота звинуватив Угорщину у мілітаризації, стверджуючи також, що такі дії вимагають у відповідь рішучих і твердих кроків його країни. Правляча коаліція ще до виборів хоче провести в словацькому парламенті такі поправки до національного закону про подвійне громадянство, які б автоматично позбавляли жителів Словаччини громадянства цієї держави, якщо вони стануть підданими іншої країни. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Обстежити здоров'я всіх українських школярів вирішило Міністерство освіти. Такий крок пов'язаний із нещасними випадками на уроках фізкультури. Так і цього місяця в одному із сіл Одещини під час занять помер дев'ятикласник. В українських школах навчається близько 5,5 мільйонів учнів. Наскільки вони готові до уроків фізкультури? Про це Олександр Лащенко.
Після летальних випадків у минулі роки тодішнє керівництво Міносвіти полегшило нормативи. Зі свого боку, нинішній міністр освіти та науки Дмитро Табачник висловився проти подальшого скорочення занять фізкультурою. Тим, хто здоровий, варто надати можливість 3-4 рази на тиждень займатися нею. Інша річ – учні зі слабким здоров'ям. Саме їх слід виявити до нового навчального року і звільнити від таких уроків. Тому Міносвіти і запланувало обстежити 100% школярів. Натомість голова парламентського комітету з питань науки та освіти, член опозиційного блоку БЮТ Володимир Полохало називає цю акцію, цитую, популістською.
Тому що для такого обстеження потрібно, але фундаментально сучасне обстеження, потрібні зусилля тут декількох міністерств, необхідне медичне обладнання, потрібні кошти, виділені з державного бюджету, а на це державний бюджет не передбачає коштів для такого 100% обстеження мільйонів наших учнів.
Близько 40% дітей шкільного віку мають в Україні 3 і більше хронічних захворювання. Про це повідомила голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я, член провладної партії регіонів Тетяна Бахтєєва. Вона не вважає ініціативу уряду щодо обстеження популістською.
Будь-яка школа, якщо немає в штатному розкладі медичного працівника, має поблизу лікарню, з якою можна укласти відповідний договір. І приїде бригада лікарів і безкоштовно всіх огляне. Ну що це обійдеться? Скільки в школі навчається? 800-300 – це все можливо. По черзі йде обстеження учнів першого, другого класу і так далі. Всіх-всіх 100% слід оглянути.
Всіх можна 100% осматривати.
Зменшувати кількість уроків фізкультури у школі не варто, слід лише дозувати навантаження на школярів, так вважає вчитель фізкультури з Києва Світлана. Можеш займатися на повне навантаження – займайся, якщо лікар обмежує, є не основні групи для полегшених занять.
Давали навантаження окремо для кожної групи. Основна група там два кола виконує біг, підготовча виконує одне коло, а спеціальна група проходить спортивною ходьбою або просто кроком. Тобто ми так давали.
Відлучення від занять фізкультури близько мільйона українських школярів. Рухова активність 80% учнів є низькою. Про це свідчать дані експертів. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
А ще сьогодні кореспондент Радіо Свобода поцікавився досвідом перехожих на Хрещатику в Києві. Як вони дбають про фізичне здоров'я своїх дітей.
Не бажають. Тільки комп'ютер. Це їх вибір.
Спортом займаюся. Гімнастики, футболом.
Секцію фігурне катання. По можливості. Дочка займалася. І син теж, але там по здоров'ю були дуже великі обмеження. Так що домашні якісь невеличкі нагрузки. Все. Звичайно, фізичне навантаження велике значення має. Треба займатися, без сумніву.
Чи займаюся? Тільки в учебному закладі. Танці, басейн, волейбол. Це те, що спорту відноситься.
Баскетбол, футбол, гімнастика. Так, щоб воно не шкодило. І, по-перше, як займають дітей, тобто вони займаються десь певний час, знаходяться після школи, наприклад. Так. По-друге, звичайно, фізична підготовка. Це дуже важливо, тому що діти зараз дуже кволі.
Хожу на танці, займаюся плаванням. Це стосовно здоров'я, напевно, все. Роблю вранці зарядку.
Багато на повітрі гуляємо. І по максимуму приділяємо на відпочинок. Активний. Велосипед, ролики, самокат.
І це був ваш голос на свободі. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Це дурня мами за президента.
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Луганські міліціонери планують покращити показник розкриття злочинів за допомогою вовків. Вони намагаються вивести особливу породу, схрестивши німецьку вівчарку та степового сіроманця. Про цей експеримент та інші аспекти роботи луганських кінологів почуємо із репортажу, який підготував наш колега Андрій Кузнєцов.
Степовий вовк Акела у кінологічному центрі обласного управління МВС вже близько року. Міліціонерам він дістався від місцевого зоопарку одномісячним вовченням. У вольєрі живе разом з подружкою, німецькою вівчаркою. Луганські кінологи планують отримати від цієї пари так званих вовкособів. І повісті Джека Лондона тут ні до чого. Начальник кінологічного центру Андрій Погорілий каже, що у Росії правоохоронці вже використовують таких напівкровок у службових цілях.
Питаємося вивести вовкособ, ну і спробувати їх.
Ми намагаємося вивести вовкособів і спробувати їх у роботі. В Росії це вже є. Різниця лише в тому, що у них вовк тайожний, а в нас степовий. У нової породи кращі пошукові якості, вони краще йдуть по сліду. Адже вовк – це здобувач, протягом двох діб він не втомлюється. У вовчій зграї матріархат, німецька вівчарка його дуже сильно пригнічує, але жодного разу він її не вкусив.
Роботи ж чотирилапим співробітникам вистачає. Торік в Луганській області за участю кінологів та їхніх вихованців розкрито близько 2000 найрізноманітніших злочинів. Спектр підготовки собак дуже широкий.
Собаки-питомники працюють по взривчатці.
Собак тренуємо на пошук вибухівки, наркотиків, йти по сліду. Вони проходять антитерористичну підготовку. Зараз готуємо багато молодих собак, які нестимуть службу під час Євро-2012.
На участь в Євро-2012.
На час літніх канікул кінологічний центр вирішив відкрити двері для школярів. Під керівництвом фахівців діти зможуть безкоштовно дресирувати своїх улюбленців. Порода собаки особливо ролі не грає. Найбільш наполегливі учні в майбутньому отримують пропозицію залишитися працювати у центрі. Як заявив Андрій Погорілий, його службі наразі вкрай не вистачає працівників. Запевняє, навіть якщо у людини немає спеціальної освіти, але є бажання працювати, у центрі з нею зможуть зробити справжнього кінолога. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Так, ми і перегорнули останню сторінку радіопередачі «Свобода сьогодні». Матеріали, які ви почули, ви також можете прочитати в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. І там не лише це, там також фотогалереї та відеосюжети про важливі і цікаві події, а також точка зору відомих аналітиків про те, що відбувається в світі та в Україні. Бажаю всім гарного вечора.